Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
De som har vært her noen uker vet at vi driver på I Lukas 1, og vi leser det som faktisk gjerne kjent som en litt sånn juletekst. Skal lese bare et par utdrag fra det I dag. Det noen som fortsatt ikke har fjernet juletreet I stua si? Rekk opp hånden. Nei, noen tuller du. Det sant? Far I himlen. Nei, for vi ber ikke. Omvend dere fra døde gjerninger og døde trær. Det var overraskende mange. Lukas 1, 36. Engelen sier til Maria, se din slektning Elisabeth har også unnfanget en sønn I sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar nå I den sjette måneden, for ingenting umulig for Gud. Vers 41, da Elisabeth hørte hilsenen fra Maria, for Maria kom da på besøk til Elisabeth, og da sparket barnet til I hennes mors liv. Og Elisabeth ble fylt med den hellige ånd og ropte med høy røst, velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten av ditt mors liv, sier altså Elisabeth til sin slektning Maria, og så sier hun, men hvorfor dette gitt meg, at min herres mor skulle komme til meg? Og vers 47 og 54 og 55. Maria begynner på sin lovsang og sin takkesang. Da sa Maria, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg I Gud, min frelser. Og vers 54, han tok seg av Israel sin tjener og husket på sin miskunn, slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett til evig tid. Jeg må ta noen bare utdrag av avsnittet, sånn at vi kan betone noen ting. Hun som ble kalt ufruktbar. For vi har, denne serien heter Når Gud gjør noe nytt. Og vi har snakket om både Elisabeth som ble moren til Johannes døperen, og Maria som ble moren til Jesus. Hun som ble kalt ufruktbar. Du skjønner, det veldig stor forskjell på å bli kalt noe, og det å være kalt til noe. Det to forskjellige ting. Jeg var veldig fornøyd med det ordspillet faktisk. Når du mann 44, da har du lov til noe ordspill. Når du æresmedlem I Nasjonalforening for pappahumor, da du veldig stolt av sånne setninger. Det forskjell på å bli kalt noe, for hun ble kalt ufruktbar, men hun var kalt til å være fruktbar. Det kan være ting du har blitt kalt, kan ha vært ting du har kalt deg selv, bevisst og underbevisst. Ting man bokser seg selv inn I, setter kategorier og merkelapper på seg. Jo, men jeg sånn, så jeg kan ikke det. Jo, men det typisk meg å være litt sånn. Nei, men jeg begrenset. Jeg har ikke mulighet til å gjøre det, for jeg mer sånn. Det kan godt være at du har rett. Men uansett hva du har blitt kalt, eller hva du kaller deg selv, så det viktigste ikke hva du har blitt kalt, men hva du kalt til. Egentlig det fint å tenke på at mennesker vil alltid kalle deg noe, men Gud kaller deg til noe. Amen. Kanskje bare I løpet av siste uka har du blitt kalt noe. Enten på skolen, eller på jobb. Kanskje noen ikke mente det ondsinnet. Men noen, du har blitt kalt noe. Men Gud, han kaller oss til noe, og det det vi må bygge livet på. Ikke hva du har blitt kalt, men hva du kalt til. Det som morsomt, å møte ikke-troende mennesker. Men dette sånn. Jeg har jo stadig vekk møtepunkter med gode venner og kirkefremmede venner. Og det noen sånne setninger, ikke blant alle, men noen som liksom klassisk som kommer. Fordi det finnes noen kirkefremmede, altså ikke-troende venner, ikke-kristne venner, som veldig opptatt av veldig tidlig å gjøre det klart at meg får du ikke omvendt. Liksom de vet at jeg pastor, ja, det synes det gøy, og dere har så flott sang og musikk, og, men så sier de, men jeg den minst kristne personen du kjenner. Jeg ikke superkristen, jeg superukristen. Har du fått den setningen noen gang? Nei, jeg har veldig respekt for det du gjør og kirka det, men du kan bare glemme å få med meg på det. De fleste svarer ikke sånn, men noen har liksom med et smil litt sånn ikke liksom prøv på meg. Det som morsomt at det de samme menneskene som sier det, som livredde for å banne mens jeg hører på. Så jeg fristet til å si til dem, du ikke ukristen I det hele tatt, den mest religiøse personen jeg har I min vennekrets. For du kjempesensitiv for å si feil, gjøre riktig, de veldig opptatt. Men jeg protesterer aldri, og her poenget mitt. Når de sier at jeg meg får du aldri omvendt, jeg super ukristen. Fordi jeg vet, inni meg så vet jeg, uansett hvem du uansett hvilket liv du har levd, Uansett hvordan din hverdag ser ut I dag, du og jeg skapt med et potensial av å bli befruktet av noe fra Gud. Tenk å møte mennesker alltid med den approachen, uten at du må trykke så hardt eller prøve å bevise det for dem. Du bare vet I ditt hjerte, alle mennesker, enten de positive, negative, åpne, lukket, alle mennesker, de kan kalle seg selv åndelig ufruktbare, men de kalt til å være åndelig fruktbare. Alle mennesker posisjonert. Det egentlig irrelevant hva du kaller deg selv I forhold til hva Gud kaller deg til. Og Gud har kalt alle mennesker inn I fellesskap med han. Et liv I Gud. Vet, åndelig sett så du en fruktbar person. Veldig bra. Skal jeg gjøre sånn som jeg har sett gjøre I amerikanske kirker? Se på sidemann. Nei, det ble feil. Se på sidemann og si du veldig fruktbar. Det ble veldig feil. Si. Men ikke, vi dropper den sekvensen vi. Men du åndelig fruktbar, min venn. For det kan være sånn, hør her, selv I en kirke som OKS, eller selv I en kirke generelt, så kan det være sånn at man har denne følelsen av at noen mennesker ekstra åndelige av seg. De spirituelle I sin natur, og de hører fra Gud, og de føler Gud, og du ser det I lovsangen, at de hengitt, og tårene renner, og du tenker, men liksom, det der, jeg har ikke helt det genet inni meg. Man kan faktisk også I en kirke, du skal slippe å rekke opp hånda på det, men noen kan føle seg litt utenfor alt det åndelige. Skjønner du hva jeg mener? Man kan være glad I kirka, elsker å være glad I mennesker, men liksom, den der, man kan føle seg litt uåndelig eller utenfor det åndelige. Og nå snakker jeg ikke bare til deg I dag, jeg snakker til alle, men jeg snakker spesielt til deg som liksom, du kan nesten få litt dårlig samvittighet noen ganger, og føle at liksom, jeg burde sikkert vært mer på, liksom. Jo da, vi skal komme til det med kristen vekst, men her mitt enkle statement til deg, åndelig sett du fruktbar. Du ikke utenfor, det ikke noen som ble født med et, hva skal jeg si, åndelig fruktbarhetsgen. Du I stand til å ta imot fra Gud, og han kan gjøre noe nytt I ditt indre. Og det som ble kalt ufruktbart kanskje allerede I sjette måned. Elsker Jesaja 43:1, kjent for mange, hvor det står, «Jeg har kalt deg ved navn. Du min», sier Gud. Det gjelder deg som ikke føler deg så åndelig. Og som av og til føler deg litt sånn på utsiden, eller litt på halvdistanse, og vet ikke helt hvordan adferd skal man ha. Vel, du kan slå deg helt I ro med dette her. At du trenger ikke være mer åndelig enn at du husker på at Gud ser på deg og sier, «Jeg har kalt deg ved navn. Jeg vet hvem du Du min.» Vanligvis så det sånn, det jo vi mennesker som opptatt kanskje av at vi kjenner den og den, eller vi har møtt den og den. Ikke alle opptatt av det, men jeg synes det kan være litt stas. Har du blitt ordentlig starstruck noen gang, når du møter en eller annen stjerne? Vi var på fotballkamp, den vil jeg ikke snakke mer om. Vi vil egentlig ikke snakke om fotball I det hele tatt. Men vi var I Kristiansund, og skulle se en kvalifiseringskamp mellom Kristiansund og Vålerenga, og på flyplassen, på vei hjem, så møter vi Ole Gunnar Solskjær. Vi har et bilde av Theodor og Ole Gunnar Solskjær. Han var veldig hyggelig. Jeg var litt usikker på hva jeg skulle si til Ole Gunnar. Om jeg skulle si, jeg har kalt deg ved navn, du min. Eller som Liverpool-supporter, vik bak meg. Ja, jeg vurderte begge ditt om. Men du vet, man skal si han var veldig hyggelig fyr. Og han får sikkert 10.000 sånne unger som, og voksne som skal prate med han. Men veldig, veldig hyggelig. Og man kjenner at man blir litt sånn starstruck. Og det liksom... Mennesker litt forskjellige anlagt på det her. Man kan kjenne på litt sånn, det var stas å treffe den, eller spennende å møte den, og du enten musikkstjerner, eller fotballspiller, eller hva det nå skulle være. Men hvis du tar bort bildet, og tenk på dette her. Vi blir liksom starstruck av å møte en som kjent. I Bibelen, det blir feil å si at Gud starstruck, det han ikke. Men det Gud som skryter av å kjenne deg. For et evangelium. Jeg mener, den største stjernen av alle, kongenes konge, herrenes herre, skaper av himmel og jord, Gud allmektig, alfa og omega, han liksom tar en liten sånn, kjenner deg ved navn, og jeg har kalt deg. Vi forstår selvfølgelig at Gud den som sier det med vekt og autoritet, og det han som Herre. Men det slo meg liksom et øyeblikk, hvor opptatt vi mennesker kan bli, hvilken sirkel jeg med, hvor ble jeg invitert, og fikk jeg være med der, og så vi litt såret, for vi fikk ikke være med der. Og så, men de veldig heldige, for de populære, og de var med der. Og så kan du egentlig, alt det der kan være en del av livet, men så kan du leve et liv, der du finner også litt sånn fred. Ja, vi trenger mennesker, vi trenger selskap, vi trenger sirkler å være en del av. Men ingenting kan veie tyngre enn å tilhøre den sirkelen hvor Gud sier, jeg kjenner han. Jeg har kalt han ved navn. Og det sier jeg ikke bare til deg som har tenkt på dette 1000 ganger, men til deg som kanskje også er litt sånn på halvdistanse. Gud sier ikke at du er liksom lengre ned på lista til Gud, når han sier, jeg har kalt deg ved navn, og det var det engelen kom inn og sa også til Maria, Lukas 1,28, engelen kom inn til henne og sa, vær hilset, du som har fått nåde. Det er en fin tiltale når du har hilserunden søndag formiddag. Kanskje du skal begynne med det? Litt awkward også. Da kan du hilse på 2-3 naboer og si, vær hilset, du som har fått nåde. Men det er en bra åpningshilsen når Gud sier hei. Engelen kommer og sier, hei, hei, du som har fått nåde. Og hvis du sammenligner 2. Mosebok 33,17, som er et av disse stedene hvor det står at Gud kjenner vårt navn, trenger ikke slå opp deg, bare se det på skjermen. Da sa Herren til Moses, også dette som du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. Det finnes en kobling mellom når Gud sier, jeg kjenner deg ved navn, og du har fått nåde. Og når engelen kommer og sier til Maria, vær hilset, du som har fått nåde. Så ville nå, jeg vet ikke 100% sikkert, men jeg vil faktisk gjette at en jødisk jente som Maria ville være kjent med denne teksten, der Gud sier, du har funnet nåde hos Gud, og jeg kjenner deg ved navn. Jeg synes bare det er så nydelig, at ved hans nåde, så kjenner han oss ved navn. Vi er egentlig i introduksjonen her, men det er en litt sånn fyldig intro, for vi snakker om at Gud gjør noe nytt. Og noe av det som er min ambisjon, jeg skal avsløre den for deg, det er å ikke bare for å få amen fra deg som allerede elsker dette og lever i det. Du skal få masse du også. Men spesielt til deg som er litt på halvdistanse, eller av og til lurer på om liksom, har jeg det der samme genet som de andre superåndelige har? Hør her, gen eller ikke gen, Bibelen gjør det klart at han kjenner deg ved navn. Du er kalt av Gud, du er åndelig fruktbar, og uansett hva slags ord du bruker, hva slags jargong du bruker, om du har en Henry lovsang, om du har to Henry lovsang, om du bærer TV-en i lovsang, eller hva du nå gjør, eller vasker vinduet i lovsang, det er i hvert fall åndelig. Det finnes mange varianter. Du er fruktbar. Gud vil gjøre noe nytt i deg. Kanskje du ikke har tenkt tanken en gang. Ja, meg, jo, men det er de der som gjør sånn og sånn. Nei, det er sånne som deg, som kan oppleve at Gud gjør noe nytt i hjertet. Og du kan tenke at, jo, men de bibeltekstene du leste, Thomas, det var folk som Moses, Elisabeth og Maria. De er liksom i et unikt scenario. Nei, det er her evangeliet kommer inn, for den relasjonen er gjort tilgjengelig for alle mennesker gjennom Jesus Kristus. I det gamle testamentet, så valgte Gud ut sine profeter som han kom og talte til, og få individer som kunne møte Gud ansikt til ansikt. Men her er konklusjon på hvordan det er, Efeserbrevet 1,6. I Kristus utvalgte han oss, før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt. Der har du det. Hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje, avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt. Der har du ukas minnevers. Efeserbrevet 1,6. Når du ikke føler deg åndelig, eller du føler deg mer åndelig, les Efeserbrevet 1,6, så kan du konkludere at i Jesus Kristus så har jeg det som Gud ga til Maria, det som Gud ga til Elisabeth, det som Gud ga til Moses. Jeg kjenner deg ved navn, og jeg har kalt deg. Det er et bra utgangspunkt å leve livet. Amen? Hvis du sier, jo, men vet, vi kan sette en del som merkelapper på selv. Noen ganger er det litt sånn unnskyldninger. Jeg er ikke så praktisk. Jeg er ikke så handy. Utrolig mye jeg slipper unna med den. Eller jeg er ikke så veldig sånn. Jeg er mindre sånn. Jeg er ikke, er det noen mannfolk jeg ikke rekker på nå, som har brukt den sånne, som en unnskyldning for verken å tenke på morsdag, valentines, bursdag, jul eller noe som helst? Jo, men jeg er ikke så romantisk av meg. en sånn her jokerkort til å slippe unna og kjøpe gave, liksom. Jeg ikke så romantisk. Vi kan også åndelig sett sette noen sånne merkelapper. Jo, men jeg ikke så veldig sånn. Jeg ikke så veldig frimodig. Jeg ikke så veldig utadvent. Jeg ikke så veldig sånn tålmodighet i bønn. Jeg har ikke så veldig... Det ufattelig mange merkelapper som man bare slipper unna med og slår seg til rommet, for man kaller seg ting. Men det å kalle seg selv, jeg ikke så åndelig. Jeg ikke med på premisset. Du er ånd, sjel og kropp, du. Det er like meningsfullt som å si, ja, min eksistens, den her, men den ikke så veldig fysisk. Jeg 80% fysisk. 20% av meg bare luft. Nei, du er, det ingen som mer fysisk eller mindre fysisk. Du den eksistensen du Får ikke gjort noe med det. Men vet du hva? Deler også ditt hjerte. Så egentlig, jeg forstår at vi kan ha litt ulike interesser og ulike språk, men egentlig ikke jeg noe mer åndelig enn deg. Vi skapt med ånd, sjel og kropp, og skapt for å ha fellesskap med Gud, vår far. Skapt for å leve med han. Du og meg, alle sammen. Det det kristne evangeliet. Alle skapt med anlegg for å bli befruktet av det som fra Gud, og ha relasjon med han. Med det som utgangspunkt, så begynte vi forrige søndag, ikke forrige søndag, men for 2 uker siden, på en liten sånn beskrivelse av en trosreise, som ikke må forveksles med at det noe teknikk, eller en metode, eller liksom, her et firestegsprogram for å bli kjent med Gud. Men det er 4 ingredienser, og jeg tror ordet reise, trosreise, den beste beskrivelsen av det, som jeg tror gjelder barn, voksne, ungdom, de som nye i troen, de som erfarne i troen. Det en reise som kan gjøres på 5 minutter, og det en reise som kan gjøres hele livet. Og det den reisen her. Se det, si det, tro det og gjør det. Og vi begynte forrige søndag å snakke om at reisen med Gud begynner alltid på en eller annen måte med å se det. Og se noe. For det så lett å se religion og se tro fra utsiden. Men når du ser med hjertets opplyste øyne, enten du helt på starten av reisen, eller du har vært troende hele livet, så det sånn at i Guds rike så lever vi på åpenbaring, innsikt. Og det ikke noe veldig nødvendigvis noe du behøver å overmystifisere, men det helt klart at det vi ser på utsiden og med fysiske øyne, så finnes det også noen indre øyne som gjør at trosreisen begynner med å se det. Så vi snakket om det å faktisk begynne å se Guds vilje for livet sitt. Ganske heftig. I dag skal vi si litt om det å begynne å si Guds vilje for livet sitt, og den voldsomme kraften i det. Se det, si det, tro det og gjør det. I ordspråken 18:21 så står det at tungen har makt over død og liv. De som gjerne bruker den får smake frukten. Det forteller oss at ord, husk innledningen her, forklarer at du og jeg fruktbar. Vi skapt for relasjon. Du ikke mer eller mindre åndelig. Du skapt for å ha fellesskap med Gud. Og så snakker vi om reisen som ofte da begynner med at jeg får se det med mitt indre øye. Noen kanskje allerede i introduksjon fikk se det. Da det sånn at tiden kommet for å begynne å si det. Det et stort steg. Faktisk det så stort steg. Altså ordene våre mer enn bare en måte å kommunisere på. At jeg snakker og så prøver du å forstå hva jeg sier. Ord har også potensial til å være av åndelig natur. De har vekt i seg. Ord ikke random, ord ikke tilfeldige. Det derfor det står til og med i Romerbrevet 10:9, at når vi kommer til tro på Jesus, hvordan kommer man til tro på Jesus? Jo, det står, hvis du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra det døde, da skal du bli frelst. Hva forteller det meg? Jo, det forteller meg at det en enorm kraft i bekjennelsen av den troen jeg har beskrevet at du har. Den fruktbarheten for Gud, og for åndelig vekst, og for kall som finnes i deg, det enorm kraft å se at du har det, og begynne å si at du har det. Med munnen bekjenner vi, og dette gjelder enten dette ditt første gudstjenestebesøk hele livet, eller du har vært troende i 80 år. Vet du at det enorm vekt i dine ord å bekjenne det? Ifølge det som står her, tungen har makt over død og liv, så har det du sier og bekjenner, har makt til å styre livet i en retning. Jeg må beherske meg for, eller hvordan skal jeg få sagt det med store nok blokkbokstaver. Det ganske heftig at Gud har gitt oss et så mektig verktøy, et redskap, for å begynne å forandre ting I livet. Og det et enkelt redskap alle har tilgjengelig. Og det ord. Jakobs brev, kapittel 3, vers 4-5. Ja, selv store skip som drives av sterke vinder, kan med et lite ror styres dit styrmann vil. Slik det også med tungen. Den en liten kroppsdel, men kan styre, kan skryte av sin store makt. Ønsker du å se forandring på noe område I livet? Hva som helst. Relasjoner, mental helse, økonomi, fysisk helse, glede, bønn, tro. Ønsker du å se forandring på noe? Det kan se ut her sånn. Som at det å leve I en tilstand av at Gud gjør noe nytt, ikke bare at Gud plutselig liksom ut av det blå kom og gjorde noe nytt, men du begynner å si det som Guds vilje for livet ditt. Sammen med andre, men også alene. Enorm kraft. Tenk å begynne alt det du har hørt I introduksjonen her. Tenk å ta det steget og begynne å si det om deg og de rundt deg. Og begynne å si det også over andre mennesker. For det står her, selv store skip som drives av sterke vinder, kan med et lite ror styres dit styrmann vil. Legg merke til, det står ikke at roret på et skip styrer værforholdene. Det ikke sånn at roret på et skip kan få det til å slutte å regne. Nå ikke jeg noen sjømann. Nok en kategorisering. Ikke Katrine heller. På hytta har vi en bitteliten jolle. Og det nok at Katrine sitter oppe den på en liten innsjø. Og hun blir helt kaptein Sabeltan. Liksom, hun hiv og hoi. Og det Åh, så deilig med en dag på sjøen. Og sitter den knøttelille båtene på knøttelille innsjøen. Så nei, vi ikke noen båtfolk. Det kan vi ikke skryte på oss. Selv om følelsen der. Men en ting vet jeg. At uansett hvordan du styrer med den åra, så kan du kan ikke få det til å slutte å regne. Du med? Men du kan styre hvor du kjører båten. Og sånn det med turbulens og vanskeligheter I livet. Jeg ikke med på, I hvert fall vi må være litt varsomme med en tanke, at jeg liksom med ord, magisk og metafysisk, bare endrer omstendigheter. Finns noe I det om man kan snakke til fjell og så videre. Men bare for now, la oss la den ligge. Og ikke fokusere på at jo, mine ord skal liksom magisk prøve å påvirke ting. Jeg kan se på bilen min og bare si, vær full av strøm, vær full av strøm, vær full av strøm. Du påvirker ikke materien. Og det kan finnes et ytterpunkt der man nesten kan bevege seg opp I litt farlig terreng. Når man begynner sånn med at liksom alle ord skal magisk bare påvirke deg rundt meg. Men det som klart, at tungen din og ordene dine, uansett værforhold, kanskje ikke kan stoppe regnet. Men den kan styre hvor du manøvrerer kjøretøyet. Den styrer livet ditt I stormen. Så det ikke sånn at jeg kan bekjenne bort problemer. Vi har bare å si, dette finnes ikke, dette finnes ikke. Hvis jeg har skuffen full av ubetalte regninger, så det ikke liksom, ja, hvis jeg bare tror og bekjenner at alt ok, så blir de regningene borte. Eller hvis jeg kanskje egentlig burde ha tatt en tur til legen, for noe som greit å sjekke opp. Vi kan be, vi kan tro, vi kan bekjenne det også. Men det ikke sånn at hvis jeg bare tror det og sier det lenge nok, så til slutt trenger jeg ikke antageligvis å sjekke opp. Det lurt å sjekke opp. Det visdom å sjekke opp ting. Det visdom å få oversikt over hvor mange ubetalte regninger har jeg nå. Det ikke tro å lukke øynene og bare late som de betalt, de betalt, de betalt. Forstår du hva jeg mener? Så jeg sier, bekjennelsen handler ikke om å forandre liksom, ting eller folk rundt deg. Men det handler om å styre ditt hjerte I alle væreforhold. Styre ditt liv. Og det en ganske heftig ting. Du kan snakke liv inn I situasjonen. Ja, jeg brukte det eksempelet her på et personalmøte, eller jeg brukte det kanskje flere ganger, men en ting som jeg tror kan være veldig livgivende, nå har vi hatt kids her I dag, men det måten, nå snakker jeg kanskje ikke til alle, men kanskje det nyttig for alle likevel, måten vi ber med barna våre på kvelden. Sitter jo barna mine og hører på da, så da må jeg faktisk snakke sant. Det jo... Men hør her, måten vi ber med barna, Så jeg la merke til både selv og kanskje litt sånn hvordan man tenker med barnebønn, at de ofte kan bli veldig platte. Kjære Jesus, ber om en fin dag I morgen. Det kan vi be om. Det fint. For en unge ikke det platt. Det fint. Ber om at du skal sove godt og alle barn I verden og I Jesu navn. Amen. Det helt, helt, helt supert å be en normal aftensbønn. Ingenting galt med det. Men jeg fant ut også at over tid, når vi vet hvilken kraft det I ord, og også litt med tanke på hva vi selv vokste opp I, så det en enorm kraft å be bønner som ikke bare kjære Jesus ber om at vi skal sove godt og få en fin dag på skolen I morgen, men begynne med rytme og snakke liv gjennom bønnen og si takk far I himlen at vi skal få sove godt I natt. For vi vet jo at du har skapt oss et liv med deg. Takk for jenta mi, eller gutten min, at han skal vite hvem han I deg, Gud. Takk at han det som bor I han større enn hva som kommer hans vei I denne verden. Takk, Herre, for at du har gitt han hele din fulle rustning. Du har gitt han åndens verd, du har gitt han troens hjelm, du har gitt han rettferdighetens brynje. Kanskje ikke de skjønner alle de ordene, men når du gjør det litt sånn ukentlig over tid, og til slutt begynner å snakke inn tro, takk Gud, for at vi får lov å stå, takk at vi får lov å være velsignet, takk for din nåde. Altså, av og til så kan bønnen nesten bli en sånn bibeltime, ikke sant? Ikke en lang en, men I stedet for bare kjære Jesus, la oss sove godt, så kan du snakke liv inn gjennom bønnen til familien din. Amen. Det ganske praktisk. Og hvis du tenker, jo, men det der, Thomas, nå du inne på ting som ikke faller helt naturlig for meg. Det kan være en terskel, men jeg skal love deg at det kommer til å forandre aftensbønnserfaringen din. Og over tid, så det sånn at det kommer til å gjøre noe med identiteten når du får høre det hver kveld. Du over og ikke under. Du hode og ikke hale. Du elsket av Gud og ikke avvist. Du omfavnet av han, du hans rettferdig. Altså begynner du å fore aftensbønnen med ord av tro. Wow. Du kan gjøre det med en 18-åring. Kan gjøre det med en 20-åring. Kan gjøre det med hvem som helst. Her hva vi gjør med våre ord. Jeg nærmer meg slutten her, men du skal få et par knagger å henge det på. Det at vi endrer overskriftene, vi justerer volumet, og vi tiner opp det som lagret. La meg forklare. Nummer en, bare heng på noen få minutter til. Vi endrer overskriftene. Har du lagt merke til I artikler hvor mye overskriften styrer fokuset I en historie? Helt enormt. Overskriften kan lure deg til å tro at det handler om noe helt annet enn hva det gjorde. Ja, nå har ikke jeg sånn massevis av opplevelser med media, men jeg har noen. Og jeg har opplevd dette at du kan sitte og prate en time med en journalist. Men det som ender opp med overskriften, det var noe vi var innom I 20 sekunder. Men det ser ut som det er fokus I saken, ikke sant? Fordi det journalistens fokus som helt, kanskje noe helt annerledes enn det den som blir intervjuet hadde som fokus. Og jeg pleier, det her det mange sære hobbyer man kan ha, men jeg pleier å ta skjermbildet av de villeste misforståelsene på overskrifter. Jeg har flere av de på telefonen min. Jeg tok en her fra sportsnyhetene. Kristine Stavås Skistad. Tenk å hete Stavås Skistad og være langrennsløper. Da kan du snakke om å være kalt ved navn. Helt utrolig. Det sånn Donald Duck-navn. Men uansett, hun en veldig tøff dame. Og så ser jeg denne overskriften. Kristine Stavås Skistad avslører pengekrav. Det gir meg frysninger, sier tidligere styreleder om Kristine Stavås Skistad. Hva tenker du denne artikkelen handler om? Pengekrav. Det gir meg frysninger, sier styreleder. Her, mitt inntrykk her, hvis jeg bare skummer videre, at hun har vært veldig grisk. Ikke sant? Avslører pengekrav. Det gir meg frysninger. Vet du hva det Jo, det at I stedet for å gå på landslaget, så går hun for lokalklubben sin Konnerud, og hun har krevd at sponsorene skal være med å støtte den lokale klubben Konnerud. Og styrelederen sa, de med frysninger, for det så flott gjort. Skjønner du? Jeg leste artikken og tenkte, det så dårlig gjort mot langrennsløper Stavås Skistad. Jeg har lyst til å bare si det I navnet hele tiden. Skihopper Tormod Sprett, liksom, det Men kan du se hvordan overskriften gir en helt annen historie enn innholdet? Og hva brua over til dette her? For jeg skal vise deg noe. Det kan hende at det det siste vi rekker, men man kan jo bli frustrert over at overskriften så misvisende og forteller på en måte et annet narrativ enn det som faktisk gjaldt. Men her hva jeg funnet ut. Vi lager overskrifter selv hele tiden om livet vårt, hendelser, mailer vi får, samtaler vi har, følelser vi bærer på. Vi setter masse overskrifter hele tiden. Og den overskriften jeg setter, ofte basert på på mitt verdisystem og overbevisninger jeg bærer på. Det derfor to mennesker kan være på samme møte, eller samme, lytte til samme foredrag, eller høre samme beskjed, og sitte igjen med to fullstendig forskjellige versjoner. Fordi alt man hører blir filtrert gjennom et indre verdisystem og de overbevisningene jeg har i hjertet. Det derfor, hvis jeg en person, kan si til en, oi, så flott det var i dag, så vil en person bare tenke, oh, wow, det var hyggelig sagt, tusen takk. Mens den andre, så flott det var i dag, oi, altså, det var en grunn til at du ikke sa det forrige uke, jeg var ikke fin da, nei. Fordi alt man, altså, det samme budskap. Jo, men glem nå mine tøysete eksempler. Dette skjer hele tiden, hver dag. At det du hører, filtrerer du gjennom noe. Så til og med når noen sier noe hyggelig, hvis ditt verdisystem avvisning, og at jeg mindreverdig, og jeg verdiløs, og folk liker meg ikke, så det sånn at selv en oppmuntring ender opp med at du tror de lyver. Så du setter en overskrift på nok en bekreftelse på det som jeg tror. Så du bruker overskrifter på livet hele tiden. Og det kan være noen ganger ting som veier tungt, og noen ganger ting som ikke kanskje like dramatisk. Men noen ganger så kan ord til og med forvirre oss. Vi legger ulike betydninger i ord, ikke sant? Jeg kan bruke et ord når vi har morsdag, så kan det være bare ordet mamma. For noen det vakreste ordet på jord. For andre det, som du så flott sa i den teksten din, at for andre kan det ordet være veldig betent. Ord forskjellige. Vi har en elev på bibelskolen vår som kom inn, apropos at ord kan bety forskjellige ting. Hun var ikke så erfaren med bibelspråk og åndelige ting og sånn, og hatt en tro, ble frelst for noen år tilbake, men hun nå på ledelinja vår. Veldig, veldig herlig dame. Og hun fortalte det her, når hun underviste på ledelinja i uka som var, så fortalte hun at hun hadde sittet og hørt på bibelteamet Arild Sæther. Og han hadde snakket om hvordan det, han liksom forklarte forskjellen på Gamle Testamentet og Nye Testamentet, og liksom den nye pakt, og så sa han dette her, du vet, når du liksom går, når du går fra GT og inn i det Nye Testamentet, så det veldig mektig, og hun satt med store øyne, når du går fra GT inn i det Nye Testamentet, og hun tenkte, jammen meg, det Nye Testamentet så sterkt at han tar en gin tonic før han tenkte det. Wow, liksom. Det nytestamentet, det bare så mektig, liksom. Det så heftig lesning. Så var det, han må liksom ha seg en knert, liksom, før han mestrer å lese. Så gå fra GT inn i nytestamentet. Noen skjønte ikke vitsen, det fordi du har oppvokst i kirka hele livet. Jeg trodde GT var en gin tonic, liksom. Det var bare sånn blanding av litt forbaus og litt glad, og liksom at, jammen meg, det var heftig. Du skjønner, vi kan høre et budskap og legge helt forskjellige betydninger i det. Og dette skjer hele dagen lang. Du legger ulike begreper, bare sånn som apropos kristens jargong, når jeg sier, ja, du rettferdig i Gud, så vet 80% av dere vet at rettferdig, det betyr i forhold til rettferdiggjørelsen, tilgitt, hel, hellig, omfavnet, Guds barn, det er hva rettferdig er. For de fleste som på besøk, så betyr rettferdig betyr likt. Og du fikk en tid, da får du en tid, det rettferdig. Så du skjønner, ord har helt ulik betydning, og det kan være krevende også å være en kirke og høre om GT og NT og ting som det. Det blir en følgetong med historie fra henne, for hun har flere. Men hør her, overskriftene vi setter, det vår tolkning og vårt filter og vår overbevisning på det som skjer. Og det har en tendens til å finne veien til munnen vår. Vi bekjenner overskriftene våre, for dette sånn, og dette sånn. Det var 12 speidere, vi rekker ikke å lese teksten nå, men 12 speidere som gikk inn fra Israel for å speide på Kanaans land, ikke sant? Og 10 speidere, de så det samme landskapet, så de samme truslene. 10 stykker kommer tilbake med overskriften, meget, meget skremmende. Mens de 2 speiderne, Josef og Caleb, kommer tilbake, sett det samme, vært i det samme landet, med overskriften, meget, meget rikt land. Og sånn her, sånne overskrifter kommer ut av munnen vår hele tiden. Man blir nesten flau av å forberede en sånn preken, for jeg tenker liksom bare på de siste 24 timene. Hvor mange overskrifter jeg har lagd om ting som skjer, eller begrensninger. Hvor mye begrensninger man prater. Nei, jeg tror ikke det går på grunn av det. Og det ikke sånn, fordi jeg mer sånn. Og, så, Og kanskje vanskelige ting som skjer i livet, så lager vi oss en overskrift. Kanskje har du gått gjennom en del turbulente ting. Kanskje en kjempevanskelig sesong for noen. Forhåpentligvis ikke for alle. Men kanskje er det noen individer som har gått gjennom tap og vanskeligheter. Og du lager en overskrift som kanskje er at Gud kan ikke være god. Gud er neppe god. Hva er det for noe? Jo, det er din tolkning og ditt filter av hva som har skjedd. Eller din tolkning er, jo, jeg er nok uattraktiv. Fordi det skjedde noe hvor du følte deg avvist og holdt utenfor. Du kan bli såret av individer, og den overskriften du lager er kanskje, ja, kristne folk er slemme. Du lager en overskrift av ting du ser. Jeg har lyst til vi skal se på Elisabeths overskrift, og pianisten kan komme opp, så skal vi gå inn for landing. Se på Elisabeths overskrift i teksten, og den her jeg har forkynt det nå, er fra mitt hjerte til ditt. Men det punktet her hørte jeg en annen forkynner peke på, og jeg tenkte, wow, det er et perspektiv. For det er nettopp Elisabeth som svarer engelen. Når engelen kommer og gir nyhetene, så står det sånn her i teksten, men hvorfor er dette gitt meg, at min Herres mor skulle komme til meg? Så har jeg den setningen oppe der. Hvorfor er dette gitt meg? Det hun egentlig spør om når engelen kommer, det er, hvordan kan det ha seg at jeg er så velsignet? Hvorfor er jeg så velsignet? Det er et veldig bra spørsmål. Det er en bra overskrift på historien. For husk, Elisabeth fikk ikke noe eget englebesøk. Det var mannen hennes, Zakaria, som fikk englebesøk, og Maria fikk englebesøk, men hun fikk ikke. Så hadde Elisabeth vært norsk, så han sa, hvorfor fikk de englebesøk og ikke jeg? Det er ikke fair. Men vet du hva han sier? Hvorfor er jeg så heldig? Hvorfor er jeg så velsignet? Nå var det, nå skjønner jeg forutsetningene, det var jo en velsignelse, for hun hadde vært ufruktbar, skulle nå ha barn, så det var selvfølgelig gledesfylte nyheter. Men alt det som ble fortalt, og barn som skulle komme, byrden av det, oppmerksomheten, drama, de fikk englebesøk, mens hun måtte bare stole på. Hun kunne liksom tatt det som fightingkort, at her, Gud kommer og liksom snakker direkte til Maria, mens jeg må høre fra mannen min, typisk liksom. Lever vi på 50-tallet, eller kanskje Elisabeth sa? Da mente hun 50 før Kristus. Men vet du hva han sier? Det er så mektig svar. Hvorfor er jeg så velsignet? Og etter jeg hørte en andakt som hadde litt annen perspektiv, så fant jeg ut hvordan det spørsmålet kan bli en helt ny overskrift i livet. Og en veldig radikal trosbekjennelse. Noen ganger så har man gått gjennom kanskje sesonger og perioder og år som kan også ha vært beintøffe. Ja, heldigvis ikke en fersk liksom sånn opplevelse, men når jeg spoler noen år tilbake, vi snakker om det her om dagen, så kan jeg tenke tilbake på en periode som var veldig, veldig tung. Og jeg har noen ganger tenkt på hvilke overskrifter jeg har satt om liksom den tida. Overskriften er kanskje blytungt år. En turbulent sesong. Daglige dårlige nyheter. Det er mange overskrifter som jeg kan oppsummere den sesongen med. Og så endrer jeg spørsmålet og tenker, nå er dette riktig nok litt sånn på avstand da, men å spørre, hvorfor er jeg så velsignet? Hvorfor er jeg så heldig? Og det er nesten litt sånn provoserende. Du kan jo nesten bli kjenne motsetningsforholdet. Kanskje du er i en situasjon akkurat nå hvor du sier, Thomas, det siste spørsmålet jeg har tenkt å stille livet mitt, det er, hvorfor er jeg så velsignet? Spørsmålet er motsatt. Gud, hvorfor i all verden rammer alt dette meg? Hvorfor meg? Jeg har bedt, jeg har gitt, jeg har gjort ditt, jeg har gjort det. Hvorfor skal jeg oppleve dette her? Men hvis du endrer overskriften og spør, hvorfor er jeg så velsignet? Så kan overskriften være enten et forferdelig år, et slitsomt år, eller overskriften kan være overvant store fjell. Hvorfor er jeg så velsignet? Hvorfor skulle jeg være så sterk at vi skulle komme oss gjennom det der i livet? Hvem er det som ga meg så styrke at jeg skulle gå gjennom en sånn smerte? Og nå snakker jeg på vegne av din historie. Hvorfor er jeg så heldig? Hvordan skulle jeg være så sterk? Jo, men Thomas, du kjenner ikke min historie. Jeg gråter meg i søvn hver eneste kveld i et år. Men du sitter nå her. Du kan enten ha overskriften daglig tårer i et år, og det er jo ok å snakke om i samtalerom og når vi er med mennesker. Men den overskriften, det her er filtret, den indre overbevisningen du setter. Hva med Hva med å sette en ny overskrift og si velsignet på tross av daglige tårer? Når du begynner å sette overskriften, hvorfor er jeg så velsignet? Og etter jeg hørte den, så begynte jeg å stille det spørsmålet inn i mange situasjoner. Og jeg tenkte, det her er irriterende, dette er frustrerende, så setter jeg overskrift. Kunne ikke folk gjort litt mer sånn, og kunne ikke vært litt mer mindre sånn? Hvorfor må de mase om det, og kan ikke de? Men hva med å begynne å si, hvorfor er jeg så velsignet? Når man som pastor, berget tårner seg litt opp, og utfordringer, og ting man står framfor, og en full kalender, og man lurer på, er det mulig? Og så kom det på de tidligere, jeg har ikke tid til det, gjør du? Og så stopper du opp og spør, hvorfor er jeg så velsignet? Hvorfor i all verden skulle Gud, hvorfor i all verden skulle han velge meg til en sånn oppgave? Wow! Så jeg kan sette overskriften, alt for travel til å ha det bra. Eller jeg kan sette overskriften, fytti så heldig jeg er at Gud skulle bruke meg til noe sånt. Overskriftene setter, forandrer alt, og da gir plutselig Jakobs brev mening. Hører du det? Der hvor det står, ja, selv store skip som drives av sterke vinder, kan med et lite ror styres dit styrmannen vil. Slik er det også med tungen. Den er en liten kroppsdel, men kan skryte av sin store makt. Det blir en radikal trosbekjennelse. Men vet du hva? Du kan, hvis du begynner å spørre det spørsmålet, hvorfor er jeg så velsignet inn i også de verste situasjonene og de tøffeste omstendighetene, så skal du se at det begynner å bli måten å ikke bare se Guds vilje, men også begynne å si det. Det er en veldig radikal trosbekjennelse. Det finnes måter man kan gjøre det på. For Hebreerbrevet 10:23 sier dette. La oss, hvis du synes det jeg sa nå var litt provoserende, hør hva Hebreerbrevet sier. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet trofast. Hvorfor står det at vi skal holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet? Han hadde ikke trengt å si det hvis håpet aldri var under press. Hvis håpet aldri ble prøvd. Hvis håpet ditt bare levde livets glade dager, og det var alltid håp, så hadde han ikke bedt deg om å holde urokkelig fast. Han bare sagt, håpet er alltid med deg, liksom, så det kan du kose deg med. Men han sier, hold urokkelig fast ved håpet. Grunnen til at et sånt vers er i Bibelen, fordi håpet kom til å bli presset, kom til å bli prøvd, og det kom til å bli tilbudt mange alternative overskrifter som foreslår hvorfor det egentlig er håpløst. Og derfor står det, la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. Dette ligger i munnen din, skjønner du. Du har ikke alltid kontroll over innholdet i livet, men du er redaktør for overskriftene du setter på fortellingen. Amen. Noen ganger kan vi nesten snakke oss inn i problemer. Jeg kjenner jeg begynner å bli veldig sliten. Og alt det er fint. Det finnes tid og sted og rom for å snakke. For vi tror ikke på en sånn her benektelse. Så at nei, alt er fint. Ikke spør meg om noe vanskelig. Men jeg tror også at vi kan nesten bekjenne oss inn i mer trøbbel enn vi egentlig trenger. Kanskje er den rette bekjennelsen eller balansen i dette, i stedet for å si nei, det finnes ikke noen problemer. Eller å begynne å omdyrke problemene og snakke om de. Så i stedet for å snakke om fjellet, kan du begynne å snakke til fjellet. Og begynne å si, ok, dette er hva jeg får av meg. Men i Jesus Kristus har jeg fått visdom til å ta vare på livet mitt og legge gode planer. Dette her er de økonomiske utfordringene. Men i Jesus Kristus så har jeg løftet både om hans forsørgning og styrke og veivalg til å gjøre det som er rett for meg og min husholdning. Du kan begynne å bekjenne, og hvis du begynner å automatisere en sånn bekjennelse, jeg skal ikke si hvordan jeg gjør det. Nei, det blir for personlig. Ja, du skjønner, beste måten å få ting til å sitte er å få en rytme i det. Når du begynner å automatisere det, og den beste måten å automatisere ting, det er at det er et fysisk sted, noe fysisk du har. Hvis du har en gjenstand ved pulten din, på kontoret, som er et eller annet, og hver gang du ser den blir du minnet på noe, det er måten å få inn en ny vane. Her fikk du et veldig praktisk tips. Bruk noe fysisk til å starte en ny vane. For meg er det et sted, og det er rett og slett dusjen. Det var ikke mer sensitivt enn det. Men saken er i dusjen, så vet jeg at det er ingen som oppsier jeg får være i fred, og der står jeg alltid og bekjenner, og jeg har til og med et vannfast nytestamente i dusjkabinettet. En sportsbibel. Men vet du hva det gjør? Det betyr, jeg mener, dusjer, det gjør du jo bortimot nesten hver måned, ikke sant? Så det gjør at du får en rytme på ting. Så i det rommet, så vet jeg hver gang jeg går inn, og så ser jeg den Bibelen ligger der, og så vet jeg at nå, den Bibelen ligger der som en påminnelse på bare takke. Og det er ikke bare at du hyper deg opp til at nå skal jeg er så sterk, jeg er så voldsom. Noen ganger er det faktisk ydmyke seg også. Men begynner å bekjenne Gud. Kommer inn og har masse bekymring for dagen og tenker, Gud, tenk at alt avhengig av deg. Hvilken nåde jeg trenger. I forgårs var jeg supermann, og i forgårs følte jeg meg ubrukelig. Takk for at enten det topp eller bånd, så det din nåde som bærer gjennom suksess og fiasko. Begynner å bekjenne, automatiserer du det, så spør du, Gud, hvorfor jeg så velsignet? For skal jeg få så mye tilgivelse? For skal jeg få så mye nåde? Så forandrer det overskriften. Det var det vi rakk. I Jesu navn, amen.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.